เรื่องปตาจารานางผู้กลับใจได้บางทีความผิดหวังและผิดพลาดในเบื้องต้นอาจทำให้บุคคลผู้ใฝ่ดีประสบความสุขความสำเร็จในเบื้องปลายเพราะความผิดหวังนั้นเป็นมูลเหตุก็ได้เปลวเพลิงจากเชิงตะกอนลุกโชนอยู่เป็นเวลานานแล้วมอดลงเหลือแต่กลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นเหนือยอดไม้ในบริเวณนั้นเสียงสะอื้นยังคงมีอยู่เป็นระยะระยะความพลัดพรากย่อมมาถึงข้าวสักวันหนึ่งจริงทีเดียวสิ่งที่บุคคลเข้าไปยึดถือโดยความเป็นเจ้าของแล้วจะไม่ก่อให้เกิดทุกข์นั้นย่อมไม่มีปตาจาราสะอึกสะอื้นประหนึ่งจะขาดใจลงบัดนี้เธอไร้ญาติขาดที่พึ่งแล้วโดยสิ้นเชิงความว้าเหวเคลื่อนเข้าจับหัวใจเธอให้เยียบเย็นความสุขที่เคยผ่านเข้ามาในชีวิตบ้างก็เป็นเสมือนความฝันที่เลือนลางด้วยความรู้สึกเพียงครึ่งครึ่งกลางๆนั้นเธอออกวิ่งจากเชิงตะกอนไปอย่างไร้จุดหมายจนกระทั่งมาถึงธรรมสภาแห่งเชตวนารามได้อย่างไรเธอเองก็รู้ไม่ได้บัดนี้นางผู้ไร้อาภรณ์ไม่มีเลยแม้แต่ผ้าเพียงชิ้นน้อยสำหรับพันกายได้มาปรากฏอยู่เฉพาะพระพักของพระจอมมุนีผู้เป็นนาถาของโลกพระองค์ผู้มีน้ำพระทัยสม่ำเสมอและมุ่งหวังประโยชน์สุขแก่คนทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นขอทานผู้ยากไร้หรือราชาธิราชผู้ทรงศักดิ์มีฤทธิ์พลอันเกรียงไกรนางหมอบลงและคร่ำครวญอยู่ท่ามกลางความตะลึงพรึงเพริดของมหาชนน้องหญิงเสียงที่ไพเราะนุ่มนวลแฝงเมตตาธรรมไว้แว่วมาจากที่ประทับแห่งจอมศาสดาจงมีสติเถิดอย่าคร่ำครวญนักเลยชีวิตนี้มีความต้องพลาดพรากเป็นที่สุดไม่มีอะไรยั่งยืนต้องแตกไปสลายไปพลัดพรากจากไปดูก่อนน้องหญิงไม่มีที่พึ่งอันใดประเสริฐและมั่นคงเท่าพึ่งตนเองเธอจงมีสติคิดพึ่งตนเองโดยยึดธรรมเป็นแนวทางเถิดด้วยพระพุทธดำรัสเพียงเท่านี้ปตาจาราผู้สูญสิ้นแล้วซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างกลับมีสติครองตนได้นางมองดูสรีระที่เปลือยเปล่าด้วยความสะเทือนอายผู้หวังดีซึ่งประชุมอยู่ณธรรมสภานั้นรู้อาการแห่งนางแล้วจึงโยนผ้าสบายมาให้นางใช้นุ่งและห่มพอเรียบร้อยแล้วนั่งคอยฟังพระดำรัสของพระศาสดาพระมหาสมณะเอื้อนพระโอษฐ์ด้วยพุทธลีลาอันประเสริฐต่อไปว่าปตาจาราโลกนี้เต็มไปด้วยความวุ่นวายสับสนความสุขของโลกียชนนั้นมีน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับความทุกข์ที่ต้องลงทุนเหมือนผู้พยายามหาเพชรในหินแม้จะได้เพชรมาแต่ประโยชน์ของมันก็มีน้อยและยังนำอันตรายมาสู่เจ้าของมากกว่านำสุขมาให้สัตว์โลกทุรนทุรายเหมือนยืนอยู่บนกิ่งไม้ที่มีไฟโหมอยู่รอบด้านจะลงก็ไม่ไหวจะขึ้นไปอีกก็ไม่ได้มนุษย์และสัตว์เกิดมาเพื่อความทุกข์ทรมานแต่พอรู้จักทุกข์เพราะเรื่องเกิดมาเขาก็เกิดมาเสียแล้วจะถอยหลังไปได้อย่างไรถ้ารู้ว่าเกิดมาจะต้องทนทุกข์ทรมานเยี่ยงนี้ใครเล่าจะสมัครใจเกิดดูก่อนน้องหญิงโจรใจเหี้ยมผู้หักแข้งหักขาคนร่อนสะดมทำร้ายบุคคลอื่นเพื่อแย่งทรัพย์เขาพอใจอิ่มใจเมื่อได้ทรัพย์มาอยู่ชั่วระยะหนึ่งต่อมาเมื่อถูกราชบุรุษจับได้นำไปถวายพระราชาพระราชารับสั่งให้โกนผมโจรนั้นเสียครึ่งหนึ่งแล้วนำไปประจานทั้งทางน้ำทางบกตีกลองร้องเป่าให้ประชาชนทราบอยู่เจ็ดวันแล้วนำไปขังคุกจนตลอดชีวิตโจรผู้นั้นจะรู้สึกเสียใจในกรรมของตนแต่มันสายเสียแล้วสุดที่จะแก้ไขเขาจึงต้องก้มหน้ารับกรรมของตนไปจนหมดสิ้นฉันใดมนุษย์ที่เกิดมาก็มีสภาพคล้ายโจรนั้นแทบทุกคนต้องเสียใจในการเกิดมาของตนแต่ไม่รู้จะแก้ไขอย่างไรทางที่ดีที่สุดก็คือ พยายามสร้างสมคุณงามความดีให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ให้ชีวิตนี้มีสาระควรจะการยกย่องเชิดชูสาระของชีวิตนั้นอยู่ที่ความดีชีวิตที่ไร้ความดีจึงเป็นชีวิตที่ไร้สาระเป็นโมฆะชีวิตว่างเปล่าและน่าเสียดายอายุของมนุษย์นี้น้อยนักพระศาสดาตรัสต่อไปผู้ฉลาดควรดูหมิ่นอายุนี้เสียประพฤติตนเสมือนบุคคลซึ่งไฟไหม้อยู่บนศีรษะรีบดับเสียโดยพลันเรื่องความตายจะไม่มาถึงนั้นเป็นอันไม่มีทุกคนจะต้องเดินเข้าไปหาความตายและใกล้ความตายเข้าไปทุกลมหายใจเข้าออกเหมือนโคซึ่งเข้าจูงไปสู่ที่ฆ่ามันใกล้มรณสถานเข้าไปทุกย่างก้าวพระศาสดาทรงพรรณนาเรื่องอื่นๆต่อไปอีกโดยอเนกปริยายให้เป็นประโยชน์แก่พุทธบริษัททุกหมู่เหล่าผู้มาประชุมกันอยู่หน้าที่นั้นประหนึ่งเจ้าของปศุสัตว์ผู้ฉลาดให้อาหารอันควรแก่สัตว์ประเภทนั้นๆเช่นให้ข้าวเปลือกแก่ไก่และให้ข้าวสุกแก่ปลาเป็นต้นปตาจาราผู้ซึ่งบัดนี้มีสติเป็นปกติดีแล้วทูลขออุปสมบทเป็นภิกษุณีพระศาสดาทรงอนุญาตเธอได้อุปสมบทแล้วจากสงฆ์ทั้งสองฝ่ายคือจากภิกษุณีสงฆ์และภิกษุสงฆ์ภายใต้ร่มเงาแห่งกาสาวพัสภิกษุณีรูปใหม่มีความสุขสดชื่นและปลอดโปร่งเชกบุคคลผู้มาจากที่ร้อนมีเหงื่อโทมกายมาได้อาศัยร่มพฤกษ์ใบหนาประกอบด้วยลมเย็นพัดผ่านต้องผิวกายพอเหงื่อแห้งแล้วลงสงสนานในสระบัวกรณีซึ่งมีบัวบานสะพรั่งให้ชื่นฉ่ำสำราญกายสงบใจเมื่อมีความหงอยเหงาเกิดขึ้นนางก็ได้สหพรหมจารินีซึ่งเป็นภิกษุณีด้วยกันคอยปลอบให้คลายอารมณ์นั้นแดนกาสาวพัสเป็นแดนใหม่โลกใหม่ที่นางเหยียบย่างเข้ามาโดยบังเอิญแต่ก็มีบางครั้งที่นางหวนถึงอดีตซึ่งยากนักที่นางจะลืมได้คราใดที่ภาพชีวิตในอดีตผ่านเข้ามาครานั้นจะเป็นการที่นางสะท้อนถอนใจมันเป็นเหมือนรอยจารึกในแผ่นศิลาทุกคนมีอดีตบางคนอาจจะมีความสุขและความฝันอันบันเจิดถึงอดีตอันน่ารื่นรมแต่บางคนอาจจะระทมด้วยอดีตที่แสนเศร้ามันได้ล่วงไปแล้วทั้งอดีตที่รื่นรมและระทมทุกข์และแล้วก็ลบเลือนไปเสมือนที่วาและราตรีไม่มีอะไรจริงจังยั่งยืนเลยแม้แต่อย่างเดียวความไม่ยั่งยืนเท่านั้นที่ยั่งยืนอยู่ได้ตลอดไปนับถอยหลังไปจากนี้ไม่นานนักสาวน้อยปตาจราบันเทิงสุขอยู่บนปราสาทที่งดงามออกแบบสร้างอย่างประณีตในราตรีเมื่อเงาดำครอบคลุมอยู่ทั่วไปความสว่างสวยจากประทีปโคมไฟในปราสาทนั้นมองดูห่างๆปรากฏประดุจเทพวิมานลอยอยู่ในอากาศนางถูกแวดล้อมด้วยสาวใช้หน้าตาหมดจดคอยสนองความต้องการทุกๆเช้าจะมีดอกไม้เปลี่ยนใหม่ปักอยู่ในแจกันที่สวยงามที่นั่งที่นอนที่นั่งเล่นล้วนสะอาดสวยงามตระการตาทั้งสิ้นแต่มนุษย์เรามักจะเป็นอย่างนี้เสมอคือถ้าได้รับความสุขและมากเกินไปก็จะรู้สึกเบื่อหน่ายต่อความสุขนั้นชีวิตต้องการของแปลกและใหม่อยู่เสมอความทุกข์และความไม่สมหวังเป็นสิ่งมีค่าต่อชีวิตเพราะมันทำให้บุคคลรู้จักคุณค่าของความสุขถ้าไม่มีความหิวรบกวนมนุษย์จะรู้จักคุณค่าของอาหารได้อย่างไรแม้จะมีความสุขอย่างล้นเหลือแต่นางรู้สึกว่าความสุขของตนเหมือนความสำราญของนกน้อยในกรงทองมันเป็นความสุขตามความสำนึกของคนอื่นเท่านั้นหาใช่ความสุขที่เกิดขึ้นแก่เจ้าตัวจริงๆไม่คืนหนึ่งนางจึงหนีออกจากปราสาทหนีไปกับคนใช้ซึ่งถูกใจนางเหลือเกินแน่นอนทีเดียวบุคลิกภาพอันน่าสนใจนั้นบางทีก็มีอยู่ในชายผู้ต่ำสัก มิใช่จะมีอยู่ในท่านผู้ทรงเกียรติเสมอไปการที่บิดามารดาหวงแหนเธอประคับประคองเหมือนไข่ในหินไม่ยอมให้ติดต่อเกี่ยวข้องกับชายใดเลยนั้นทำให้เธอมองเห็นชายที่ใกล้ชิดเป็นเทพบุตรประจำดวงใจใครเล่าเป็นชายที่ทั้งโชคดีและโชคร้ายคนนั้นสิงหนาฏนั่นเองเข้าไปปลูกกระท่อมอยู่ด้วยกันในป่าลึกอยู่ได้ความสุขเหมือนนกน้อยที่หลุดออกจากกรงทองเมื่อเจ้าของเผลอเปิดประตูกรงทิ้งไว้นายไม่กลัวความลำบากหรือวันหนึ่งสิงหนาฏพูดขึ้นลำบากคืออะไรปตาจาราถามเรื่องต่างๆที่เราจะต้องเผชิญในป่าเรื่องลำบากนะต้องลำบากเท่านั้นแหละไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหรือในป่าแต่น้องขอร้องอย่างหนึ่งคือขออย่าได้เรียกน้องว่านายอีกน้องเคยขอร้องพี่มาหลายครั้งแล้วมันติดปากอย่างนี้เองสิงหนาฏพูดแต่พี่จะพยายามต่อไปนี้จะเรียกตัวเองว่าพี่และเรียกนายว่าน้องอย่างนี้น่ารักมากปตาจราพูดแต่สิงหนาฏพูดค้างไว้ในตาจ้องมองปตาจราด้วยความรักแต่อะไรปตาจราถามแต่แม้ว่าปากพี่จะเรียกว่าน้องแต่ใจของพี่เป็นบ่าวเป็นทาสของน้องน้องเป็นนายใจของพี่น้องเป็นผู้บังคับบัญชาหัวใจของพี่เป็นผู้บัญชาการหัวใจพี่ช่างปากหวานดีนักปตาจราพูดพร้อมโดยใช้มือแตะริมฝีปากสิงหนาฏเบาๆพี่ไม่ได้ปากหวานแต่พี่พูดด้วยความจริงใจพี่เป็นบ่าวเป็นทาสของท่านเศรษฐีบิดาน้องแต่เพียงกายแต่พี่เป็นทาสของน้องทั้งทางกายและทางใจเป็นทาสรักพี่จะยอมเป็นจนกว่าชีวิตนี้จะแตกดับพี่ขอรับรองว่าเรื่องความรักแล้วพี่มีให้น้องอย่างไม่รู้จักหมดสิ้นพี่ขัดสนอยู่อย่างเดียวคือทรัพย์เพราะฉะนั้นพี่จึงกลัวพูดแล้วสิงหนาฏมีสีหน้าสลดลงกลัวอะไรปตาจราถามกลัวน้องจะลำบากน้องบอกแล้วว่าน้องทนได้เรื่องลำบากคนเราต้องลำบากทั้งนั้นไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหรืออยู่ในป่าเว้นแต่ลำบากกันคนละอย่างเท่านั้นอีกอย่างหนึ่งพี่ก็น่าจะรู้ว่ามนุษย์เราพร้อมจะเผชิญความทุกข์ยากลำบากทุกอย่างเพียงแต่ขอให้เขาจะอยู่ใกล้ชิดคนอันเป็นที่รักเท่านั้นพี่ไม่เคยได้ยินหรือที่นักปราชญ์พูดไว้ว่าความรักทำให้คนมีแรงบวกถึง2 เท่า 3 เท่าความสุขของคนเราอยู่ที่ความพอใจและความสมัครใจน้องมีความสุขแล้วเพราะน้องพอใจและสมัครใจที่จะอยู่อย่างนี้พี่ขอบใจมากน้องพูดให้พี่มั่นใจนี่ก็เข้าลักษณะพัญญาที่ดีลักษณะหนึ่งใช่ไหมปตาจาราไม่ตอบแต่กลับมองเขาอย่างรักใคร่เสน่หาสายตาเป็นหน้าต่างของดวงใจถ้าคำกล่าวนี้เป็นความจริงบัดนี้ปตาจาราก็ได้เปิดหน้าต่างเพื่อให้สิงหนาฏมองเห็นความปรารถนาแห่งดวงใจของเธอแล้วสิงหนาฏประคองปตาจาราด้วยความถนอมแสงจันทร์ลอดกิ่งไม้ลงมาส่องให้เห็นปลางดวงของนางเขากอดนางซึ่งเป็นที่รักดังดวงใจกอดอย่างไม่อยากจะวางเมื่ออยู่ปราสาทเขาก็เคยกอดแต่กอดด้วยความหวาดระแวงเหมือนสมณะรอบรับประทานอาหารในเวลาวิการแต่บัดนี้เขากอดเธอได้ดวงใจที่สงบสงัดปราศจากความระแวงและหวาดกลัวใดๆความนิ่มนวลอ่อนหวานจากดวงใจรักจึงไหลหลั่งพรั่งพรูมาปราพรมอยู่ทั่วสารพางของนางงามปตาจาราปตาจาราเองซึ่งไม่เคยกับเรื่องอย่างนี้ให้รู้สึกเสียวซ่านเหมือนจะเริ่มจับไข้แต่แฝงไว้ด้วยความสุขและความเบิกบานใจเขาอยู่ด้วยกันในป่าด้วยความผาสุกเป็นชีวิตที่ดำเนินไปอย่างธรรมชาติอากาศที่บริสุทธิ์และร่มรื่นนั้นมีคุณค่าแก่ชีวิตร่างกายยิ่งกว่ายาชนิดต่างๆดังนั้นจึงไม่ปรากฏว่ามีโรคภัยอะไรเบียดเบียนเขาทั้งสองให้เดือดร้อนรำคาญค ความสุขของสามีภรรยานั้นอยู่ที่ความเข้าใจกันความรักที่ปราศจากความเข้าใจกันนั้นเป็นความรักที่ไม่มั่นคงเปราะและทำลายง่ายแต่ความรักที่มีมูลฐานมาจากความเข้าใจและเห็นใจกันเป็นความรักที่มั่นคงป้องกันการทะเลาะวิวาทได้อย่างดีที่สุดความรักของสิงหนาถและปตาจารามีมูลฐานมาจากความเห็นใจและเข้าใจกันจึงเป็นความรักที่มั่นคงยิ่งนักถ้าใครคนหนึ่งจะแต่งงานก็น่าจะพิจารณาถึงความเข้าใจดีต่อกันยิ่งกว่าที่จะพิจารณาถึงความรักเพราะความรักที่มีขึ้นอย่างรุนแรงจนไม่สามารถจะแยกกันได้ห่างกันได้นั้นมีความใคร่ผสมอยู่เป็นอันมากแต่บุคคลที่เข้าใจดีต่อกันจะรักกันไปเองไม่นานนักปตาจาราและสิงหนาถก็มีลูกชายด้วยกันคนหนึ่งเป็นที่รักอย่างยิ่งของเขาอะไรเล่าจะเป็นที่รักยิ่งไปกว่าลูกเพราะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเองอย่างแท้จริงเมื่อยังไม่แต่งงานชายหญิงก็รักตัวเมื่อแต่งงานแล้วก็รักคู่ครองของตัวที่ยอมแต่งงานนั้นเพราะรู้สึกว่าได้รักใครคนหนึ่งยิ่งกว่าตัวเสียแล้วแต่ทั้งความรักตัวและรักคู่ครองไปรวมกันอยู่ที่ลูกพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุตรเป็นสมบัติของมนุษย์บาลีว่าปุตตาวัตถุมนุษย์สานังจากสังยุตตนิกายสคาถวรรคคนที่มีบุตรมีธิดาจึงชื่อว่ามีสมบัติอันล้ำค่าอะไรเล่าจะทำความชื่นใจให้เท่ากับบุตรดีมีเกียรติมีชื่อเสียงในทางดีทำนองเดียวกันอะไรจะก่อความช้ำใจตรอมใจให้เท่ากับลูกชั่วช้าเร็วสามต่อมาเขามีลูกหญิงอีกคนหนึ่งมีลักษณะบอกว่าโตขึ้นคงจะงามไม่แพ้มารดาชีวิตของเขาทั้งสองเรียกได้ว่าสมบูรณ์ในรูปลักษณะของครอบครัวทั้งสิงหนาถและปตาจารามีความสุขสดชื่นปีติและภาคภูมิด้วยชีวิตใหม่เขาคิดว่าเขาทั้งสองได้ตัดสินใจถูกต้องแล้วที่หนีความวุ่นวายในบ้านเมืองมาหาความสงบสุขในลำเนาไพรอันเต็มไปด้วยเสรีอันไม่มีขอบเขตไม่ต้องเป็นทาสแห่งสังคมจอมปลอมอีกต่อไปใครคนหนึ่งกล่าวไว้ว่าผู้มีบุตรย่อมบันเทิงเพราะบุตรผู้มีโคย่อมบันเทิงเพราะโคความบันเทิงย่อมมีได้เพราะมีสิ่งที่ยึดถือว่าเป็นของเราพอเป็นเครื่องปลื้มใจคนไม่มีอะไรยึดถือเสียเลยจะมีความบันเทิงได้อย่างไรแน่นอนทีเดียวผู้มีบุตรย่อมบันเทิงเพราะบุตรช่างเป็นความจริงในชีวิตของปตาจาราและสิงหนาถเสียนี่กระไรแต่คำกล่าวนี้อาจจะเป็นความจริงเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นกระมังพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าผู้มีบุตรย่อมเศร้าโศกเพราะบุตรผู้มีโคย่อมเศร้าโศกเพราะโคบุคคลย่อมเศร้าโศกเพราะอุปธิคือสิ่งที่เขาไปยึดถือว่าเป็นของตนผู้ใดไม่มีอะไรยึดถือว่าเป็นของตนผู้นั้นย่อมไม่ต้องเศร้าโศกพระพุทธดำรัสนี้เป็นความจริงขั้นสุดยอดเพราะชีวิตนี้มีความพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจเป็นที่สุดความจริงข้อนี้พิสูจน์ได้ด้วยชีวิตของปตาจาราเองวันหนึ่งฝนตกหนักมากมาแต่เที่ยงคืนฟ้าแลบอยู่เป็นระยะเสียงฟ้าร้องครื่นครันน่าสะพรึงกลัวบางคราวพายุจัดจนกระท่อมน้อยของเขาต้องโยกไหวเหมือนจะล้มลงลูกน้อยทั้งสองก้าวลงสู่นิทรารมอันสนิทปตาจาราผวากอดสิงหนาถบ่อยครั้งพี่น่ากลัวอะไรอย่างนี้ปตาจาราพูดด้วยเสียงสั่นเครือสิงหนาถรับขวัญภรรยายอดรักพลางปลอบให้หายกังวลว่าทำใจดีๆที่รักไม่เป็นไรดอกนานๆก็มีสภาพธรรมชาติอย่างนี้สักครั้งหนึ่งปตาจารานอนหลับไม่สนิทนักเธอรู้สึกมีอะไรเป็นลางสังหรณ์ใจตอนใกล้รุ่งเธอหลับไปหน่อยหนึ่งและฝันเป็นฝันประหลาดซึ่งเธอไม่เคยฝันอย่างนี้มาก่อนเลยเธอฝันว่า มีภูเขาใหญ่เป็นศิลาแท่งทึบสูงจรดฟ้ากลิ้งมาทั้งสี่ทิศเสียงดังสนั่นหวั่นไหวใกล้เข้ามาและใกล้เข้ามาเธอพร้อมด้วยสามีและลูกน้อยไม่รู้จะหนีไปทิศใดเพราะภูเขาใหญ่นั้นกลิ้งมาพร้อมกันจากทิศทั้งสี่จึงยืนตัวสั่นอยู่ด้วยกันทุกคนในที่สุดภูเขานั้นก็ขยี้สามีและลูกสองคนของเธอถึงตายแต่ทำไมเธอจึงกระเด็นขึ้นไปยืนอยู่บนยอดภูเขาสูงลูกหนึ่งซึ่งอยู่ทางทิศเหนือเธอร้องไห้จนน้ำตาชุ่มโชกอาบแก้มและตื่นขึ้นด้วยเสียงเรียกของสิงหนาฏน้องน้องร้องไห้ทำไมโอ้ที่รักปตาจาราเอามือโอบคอสิงหนาฏคลอเคลียวใบหน้าซึ่งชุ่มด้วยน้ำตาของนางบนแผ่นอกอันผึ่งผายของสามีที่รักน้องฝันไปฝันประหลาดมากคืนฝนตกหนักก็มักจะเป็นอย่างนี้แหละคนมักจะฝันร้ายเสมอน้องอย่าวิตกอะไรเลยสิงหนาฏปลอบพร้อมจุ่มพิษพัญญาเพียงแผ่วเบาแต่น้องฝันประหลาดมากปตาจารายืนยันแล้วก็เล่าความฝันให้สามีฟังโดยตลอดแต่สิงหนาฏก็คงพูดปลอบพัญญาว่าไม่มีอะไรอย่าวิตกอะไรเลยรุ่งอรุณแล้วแต่เม็ดฝนยังไม่ขาดหายไปแม้จะไม่ตกหนักเหมือนกลางคืนแต่มันก็คงพรำอยู่ไม่มีทีท่าว่าจะขาดหายไปโดยง่ายสิงหนาฏจำเป็นต้องเข้าป่าเขาคอยให้ฝนหายแต่คอยแล้วคอยเล่าก็ผิดหวังจึงตัดสินใจออกจากกระท่อมเข้าป่าเพื่อหาเผือกและผลไม้บางชนิดจนสายจวนเที่ยงแล้วสิงหนาฏก็ยังไม่กลับมาปตาจาราร้อนใจยิ่งนักเธอนึกถึงความฝันเมื่อคืนแล้วให้รู้สึกสะท้านใจสุดประมาณจึงอุ้มลูกหญิงน้อยและจูงลูกชายเดินตามหาสามีเดินไปกู่ไปแต่คงเงียบกริบไม่มีเสียงกู่ตอบมาเลยจนกระทั่งมาถึงจอมปลวกแห่งหนึ่งนางเห็นสามีสิงหนาฏนอนตายอยู่ทั้งร่างเขียวช้ำเขาถูกงูกัดตายนางถูกความโศกท่วมทับอย่างใหญ่หลวงสามีอันเป็นที่รักจากไปตั้งแต่ยังอยู่ในวัยหนุ่มเสมือนไทรใหญ่เป็นที่พึ่งอาศัยเป็นร่มเงาป้องกันแดดและฝนล้มคลืนลงคราวนี้นางไม่มีที่พึ่งอันใดอีกแล้วนางจัดแจงเผาศพสามีเท่าที่พอจะทำได้เสร็จแล้วจูงมือลูกน้อยคนหนึ่งอุ้มไว้คนหนึ่งนางนึกถึงมารดาบิดาตั้งใจว่าจะกลับเข้านครสาวัตถีมาถึงฝั่งแม่น้ำอจิรวดีตอนหนึ่งน้ำเจิ่งขึ้นเกือบจะล้นฝั่งนางได้ให้บุตรชายคอยอยู่ทางฝั่งนี้แล้วอุ้มลูกหญิงข้ามไปก่อนเมื่อไปถึงฝั่งโน้นแล้วจึงวางลูกหญิงไว้เดินกลับมาเพื่อจะรับลูกชายข้ามไปแต่พอนางเดินมาถึงกลางแม่น้ำเหยี่ยวใหญ่ตัวหนึ่งบินมามองดูภายใต้เห็นเด็กน้อยนอนอยู่ริมฝั่งน้ำเข้าใจว่าเป็นชิ้นเนื้อจึงถลาลงโฉบเอาเด็กไปนางกางมือส่งเสียงไล่นกยักษ์แต่เป็นคราวเคราะห์กรรมของลูกชายซึ่งยืนอยู่ทางฝั่งนี้เข้าใจว่ามารดาเรียกจึงเดินลงไปถูกกระแสน้ำซึ่งไหลเชี่ยวพัดพาจมหายลงไปในแม่น้ำบัดนี้ปตาจาราน้อยได้สูญเสียแล้วซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างสามีถูกงูกัดตายบุตรคนหนึ่งถูกน้ำพัดไปลูกหญิงคนหนึ่งถูกเหยี่ยวโฉบออกไปนางเดินร้องไห้คร่ำครวญไปถึงที่เผาศพของใครคนหนึ่งเมื่อถามรายละเอียดจึงทราบว่าเป็นศพแห่งมารดาบิดาตนซึ่งสิ้นชีวิตเมื่อคืนนี้อนิจจาปตาจาระ5ชีวิตซึ่งมีความสัมพันธ์ชิดใกล้กับนางได้สิ้นชีพลงในเวลาใกล้ๆกันบัดนี้นางถูกความสูญเสียเราทมทุกข์ท่วมทับอย่างใหญ่หลวงสุดที่จะทนทานได้จึงหมดความรู้สึกควบคุมตนเองวิ่งร้องไห้โดยไม่มีอาภรณ์ติดกายเข้าไปสู่วัดเชตวันชีวิตนี้มีความพลัดพรากเป็นที่สุดช่างเป็นคำที่เยียบเย็นแต่เป็นจริงเสียนี่กระไร พระศาสดายังทรงย้ำไว้อีกว่าคฤหัสถ์และบรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆว่าเราจะต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจเป็นธรรมดาใครเล่าจะหลีกเลี่ยงภาวะดังกล่าวนี้ได้ภิกษุณีปตาจาราควรคิดถึงชีวิตแต่หนหลังแล้วให้รู้สึกเศร้าซึมสุดประมาณแต่บัดนี้นางได้พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งแล้วเสมือนผู้ถูกกระหน่ำด้วยลมฝนภายใต้ต้นไม้ใบหนาจนไม่สามารถทนได้แล้วตัดสินใจกระโจนออกจากภายใต้ต้นไม้นั้นย่อมเปียกปอนไปชั่วคราวแล้วมาได้อาศัยปราสาทที่สวยงามมีประตูหน้าต่างเปิดปิดได้ด้วยดีบัดนี้นางได้ขึ้นสู่ปราสาทอันสำเร็จด้วยธรรมแล้วพระศาสดาเป็นผู้สร้างปราสาทนั้นเวลาเย็นภิกษุรูปหนึ่งไปให้โอวาทภิกษุณีตามปกติซึ่งภิกษุณีทุกรูปจะต้องฟังตามระเบียบซึ่งปฏิบัติกันมาตั้งแต่เริ่มมีภิกษุณีภิกษุรูปนั้นดูเหมือนจะทราบประวัติของปตาจาราดีท่านจึงให้โอวาทเหมือนหนึ่งเข้าไปนั่งในหัวใจของภิกษุณีปตาจาราทุกคนล้วนมีความทุกข์บีบคั้นเบียดเบียนอยู่ทั้งสิ้นภิกษุรูปนั้นพูดในตอนหนึ่งจะต่างกันก็แต่เพียงรูปลักษณะของทุกข์เท่านั้นว่าจะมาในรูปใดลักษณะใดประหนึ่งทุกคนมีผ้านุ่งผ้าคลุมอยู่จะต่างกันก็เพียงแต่เนื้อผ้าและรูปทรงที่ตัดเย็บเท่านั้นชีวิตนี้ถูกความทุกข์ครอบคลุมอยู่ทั่วหน้ากันความทุกข์ของโลกส่วนใหญ่มีมูลฐานมาจากความกำหนัดพอใจในกามคุณแน่นอนทีเดียวปตาจาราคิดความทุกข์ของโลกมีมูลฐานมาจากกามคุณก็กามคุณนี้ไม่ใช่หรือที่พระศาสดาเคยตรัสว่าเป็นสิ่งละได้โดยยากอย่างยิ่งนางหวนรำลึกถึงพระดำรัสของพระศาสดาที่ตรัสว่าน้ำตาของบุคคลที่ร้องไห้พระสูญเสียปิยชนมีบุตรเป็นต้นในสังสารวัฏอันยาวนานนี้มีมากกว่าน้ำในมหาสมุทรเมื่อเป็นเช่นนี้เหตุไรเธอจึงประมาทอยู่เล่าอันหนึ่งปิยชนมีบุตรเป็นต้นไม่สามารถต้านทานหรือป้องกันบุคคลผู้ไปสู่ปรโลกได้บุตรเป็นต้นแม้มีก็เหมือนไม่มีบัณฑิตทราบดังนี้แล้วพึงรีบเร่งชำระศีลให้บริสุทธิ์ทำทางไปสู่พระนิพพานของตนวันหนึ่งปตาจาราภิกษุณีเทน้ำในหม้อน้ำล้างเท้าน้ำนั้นไหลไปหน่อยหนึ่งแล้วหยุดนางเทลงอีกครั้งที่สองครั้งที่สามสังเกตว่าน้ำไหลไปไกลกว่าเดิมหน่อยหนึ่งแล้วหยุดนางถือเอาการไหลของน้ำนั้นเป็นอารมณ์กำหนดวัยทั้งสามว่าสัตว์ทั้งหลายตายเสียในปฐมวัยก็มีเหมือนน้ำที่เทลงครั้งแรกตายเสียในมัชฌิมวัยก็มีปัจฉิมวัยก็มีเหมือนน้ำที่เทลงครั้งที่สองครั้งที่สามพระศาสดาประทับนั่งที่พระคันธกุฎีทรงทราบแล้วทรงแผ่พระรัศมีไปประหนึ่งว่าประทับยืนอยู่เบื้องหน้าของนางพลางตรัสว่าอย่างนั้นแหละปตาจาราความเป็นอยู่การมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวหรือขณะเดียวของผู้เห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปของเบญจขันธ์ประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ถึงร้อยปีของผู้ไม่เห็นความเกิดและความเสื่อมของเบญจขันธ์นางพยายามบำเพ็ญเพียรพยายามเพื่อละสิ่งที่ละได้โดยยากในที่สุดนางก็ละได้และได้รับสิ่งที่บุคคลได้รับโดยยากคือพระอรหัตตผลเป็นพระอริยบุคคลที่สูงยิ่งในพระพุทธศาสนาและเป็นรางวัลประเสริฐสุดแห่งการปฏิบัติธรรมเป็นพรสูงที่สุดเท่าที่ชีวิตนี้จะพึงได้ภาคผนวกเรื่องปตาจาราผู้ใดไม่เห็นความเกิดและความดับผู้นั้นแม้มีชีวิตอยู่ร้อยปีก็ไม่ประเสริฐส่วนผู้เห็นความเกิดและความดับแม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าความเกิดและความดับนั้นท่านหมายถึงความเกิดและความดับหรือความเสื่อมแห่งสังขาร อันเรียกในวิปัสสนาญาณว่าอุทยพยานุปัสสนาญาณเพื่อยังความนี้ให้แจ่มแจ้งขอกล่าวถึงวิปัสสนาญาณพอสังเขปวิปัสสนาญาณแปลว่าญาณในวิปัสสนาถ้าโยคาวจรผู้เจริญวิปัสสนาเมื่อจิตสงบแล้วย่อมต้องผ่านญาณเหล่านี้โดยลำดับเหมือนคนนั่งรถเมล์ผ่านป้ายรถเมล์คือ 1. อุทยพยานุปัสสนาญาณญาณตามเห็นความเกิดและความเสื่อมหรือความดับแห่งนามรูป 2. พังคานุปัสสนาญาณญาณตามเห็นความดับแห่งนามรูปคือเห็นความดับไปแห่งนามรูปอย่างเดียว 3. พยตุปัฏฐานญาณญาณตามเห็นสังขารหรือนามรูปปรากฏเป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะความต้องทุกข์บ่อยๆ 4. อาทีนวานุปัสสนาญาณญาณตามเห็นโทษของนามรูป 5. นิพพิทานุปัสสนาญาณญาณตามเห็นความเบื่อหน่ายในนามรูป 6. มูลจิตุกรรมยตาญาณญาณใคร่จะพ้นไปเสียจากนามรูปนั้น 7. ปฏิสังขานุปัสสนาญาณญาณตามพิจารณาหาทางแห่งความหลุดพ้น 8. สังขารูปเปกขาญาณญาณวางเฉยในสังขาร 9. สัจจานุโลมิกญาณญาณในขณะประจักษ์แจ้งซึ่งอริยสัจ 4. รวมความดังนี้บุคคลเมื่อเจริญวิปัสสนาจนจิตสงบแล้วย่อมเห็นความเกิดดับแห่งนามรูปต่อจากนั้นเห็นแต่ความดับอย่างเดียวจึงเห็นนามรูปเป็นของน่ากลัวมองเห็นโทษนานาประการเพราะเป็นบ่อเกิดและที่ตั้งแห่งทุกข์จึงเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดต้องการพ้นไปเสียคือยกจิตให้พ้นจากความยึดติดนามรูปจึงพิจารณาหาทางเห็นว่าความวางเฉยในสังขารทั้งปวงนั่นเองเป็นทางอันชอบต่อจากนั้นจิตย่อมดำเนินไปสู่การรู้แจ้งในอริยสัจ4ในการเจริญวิปัสสนานี้ผู้ปฏิบัติจะต้องผ่านวิสุทธิ7อีกด้วยวิสุทธิ7นั้นคือ 1. ศีลวิสุทธิความหมดจดแห่งศีล 2. จิตตวิสุทธิความปลอดโปร่งจากอารมณ์ฟุ้งซ่านไม่มีนิวรณ์รบกวน 3. ทิฏฐิวิสุทธิความหมดจดแห่งความเห็นคือได้เห็นความเกิดดับแห่งนามรูปตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตา 4. กังขาวิตรณะวิสุทธิความหมดจดเพราะข้ามความสงสัยเกี่ยวกับธรรมชาติแห่งนามรูปทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบัน 5. มัคคามัคคญาณทัศนะวิสุทธิความหมดจดแห่งญาณทัศนะว่าอันใดเป็นทางอันใดมิใช่ทาง 6. ปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิความหมดจดแห่งญาณทัศนะเกี่ยวกับปฏิปทาให้ถึงพระนิพพาน 7. ญาณทัศนวิสุทธิความหมดจดแห่งญาณทัศนะคือมีความรู้ความเห็นสมบูรณ์เต็มที่เมื่อเจริญวิปัสสนาสภาพจิตข้ามพ้นกังขาวิตรณวิสุทธิแล้ววิปัสสนูปกิเลสคือเครื่องทำให้วิปัสสนาเศร้าหมองหรืออุปสรรคของวิปัสสนาจะเกิดขึ้นทำให้ผู้ปฏิบัติหลงเข้าใจผิดคิดว่านั่นคือพระนิพพานแล้วติดอยู่ในวิปัสสนูปกิเลสทั้ง10นั้นไม่อาจก้าวขึ้นสู่วิปัสสนาเบื้องสูงต่อไปวิปัสสนูปกิเลส10คือ 1. โอภาสแสงสว่างบางคนเห็นมากบางคนเห็นน้อย 2. ปีติความเอิบอิ่มใจจนไม่อาจระงับได้บางทีถึงกับต้องหัวเราะออกมาได้แก่ปีติทั้ง5อย่าง 3. ปัสสัทธิความสงบอันตนไม่เคยประสบมาก่อน 4. อธิโมกความน้อมใจเชื่อในพระปัญญาของพระพุทธเจ้าในทางแห่งความบริสุทธิ์ 5. ปักคาหะความเพียรความขมักขม้นความเชื่ออย่างมั่นคง 6. อุปัฏฐานะความตั้งมั่นแห่งจิต 7. สุข คือความสุข 8. ญาณความรู้ 9. อุเบกขาความวางเฉย 10. นิกันติความพอใจความติดใจในอารมณ์ผู้ปฏิบัติได้มาพบสิ่งเหล่านี้ซึ่งไม่เคยพบในชีวิตปกติอาจหลงไหลติดอยู่ในปีติและสุขเป็นต้นเพราะปีติสุขเป็นที่ปรารถนายิ่งนักของบุคคลผู้ต้องการละกิเลสโดยเด็ดขาดจึงต้องพิจารณาละวิปัสสนูปกิเลสทั้งสิบนี้เพราะไม่ใช่ทางแห่งพระนิพพานมันเป็นเพียงหลุมพรางอย่างหนึ่งที่ล่อให้หลงเมื่อเห็นโทษและละได้แล้วญาณอันทำให้เห็นทางพระนิพพานก็เกิดขึ้นนั่นคือมัคคามัคคยานทัสสนวิสุทธิและดำเนินต่อไปจนถึงพระนิพพานวิสุทธิเจ็ดนี้ท่านเปรียบเหมือนรถเจ็ดผลัดที่ส่งบุคคลให้ถึงจุดหมายปลายทางรถย่อมไม่ใช่จุดหมายปลายทางฉันใดวิสุทธิเจ็ดนี้ก็ไม่ใช่จุดหมายปลายทางแห่งการปฏิบัติธรรมฉันนั้นแต่เป็นเครื่องมือเป็นทางนำไปสู่จุดหมายคือมรรคผลนิพพานหรืออนุปาทาปรินิพพานคือความดับโดยไม่มีเชื้อเหลือตามนัยยะแห่งรัฏฐวินีตสูตรมัชฌิมนิกายมัชฌิมปันนาตซึ่งพระปุณณมันตานีบุตรได้สนทนากับพระสารีบุตรเถระขอย้อนกล่าวถึงเรื่องความเกิดและความดับอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เข้าใจดียิ่งขึ้นโดยธรรมดานามรูปร่างกายและจิตใจของคนเราเกิดดับอยู่เสมอตลอดเวลาแต่เนื่องจากสืบต่อกันรวดเร็วมากจึงไม่เคยรู้ว่าเกิดดับมองเห็นเป็นเที่ยงยั่งยืนนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าโลกหมุนรอบตัวเองและหมุนรอบดวงอาทิตย์เขารู้ได้ด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์แต่คนธรรมดาสามัญทั้งหลายย่อมมองไม่เห็นโลกหมุนและไม่ได้รู้สึกว่าโลกหมุนเลยรู้สึกว่ามันอยู่เฉยๆแต่ก็ยอมรับเชื่อทัศนะทางวิทยาศาสตร์ฉันใดพระพุทธเจ้าตรัสว่านามรูปร่างกายและจิตใจเกิดดับอยู่เสมอไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทรงรู้ด้วยเครื่องมือคือพระญาณหรือพระปัญญาอันสูงเยี่ยมแล้วตรัสบอกพวกเราไว้คนธรรมดาสามัญมองไม่เห็นความเกิดดับทุกขณะของร่างกายและจิตใจนั้นมองเห็นเป็นเที่ยงยั่งยืนแต่ก็ยอมรับเชื่อทัศนะของพระศาสดาฉันนั้นทัศนะทางพระพุทธศาสนาถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเพียงชั่วขณะตั้งอยู่ชั่วขณะแล้วดับไปเมื่อเกิดขึ้นใหม่อีกก็ดำเนินไปทำนองนั้นภาษาอังกฤษเรียกสภาวะอย่างนี้ว่า momentariness แปลว่าความเป็นไปชั่วคราวไม่ยั่งยืนตรงกับคำว่าคณิกะภาวะในบาลีคือเป็นไปชั่วขณะหนึ่งที่คนทั้งหลายเห็นเป็นเที่ยงและยั่งยืนนั้นก็เพราะสันตติหรือความสืบต่อไม่ขาดสายบังไว้และคงรักษารูปลักษณะเอาไว้แต่ก็ไม่พ้นเปลี่ยนแปลงเช่นความชราของร่างกายซึ่งไม่มีอะไรห้ามได้ไม่มีอะไรปิดบังได้คณิกะวาทะของพระพุทธเจ้าได้เข้ากลางระหว่างวาทะทั้งสองอันถือว่าเป็นส่วนสุดโต่งไปข้างหนึ่งคือสัสสตะวาทะความเห็นว่าเที่ยงยั่งยืนและอุเฉทวาทะความเห็นว่าขาดศูนย์ไม่มีอะไรมีอยู่หรือดำรงอยู่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าสิ่งใดมีอยู่สิ่งนั้นย่อมมีขึ้นเป็นขึ้นเพราะมีเหตุปัจจัยและดับไปเพราะสิ้นเหตุปัจจัยในขณะที่ตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่เพียงชั่วคราวหรือคณิกะการเห็นความไม่เที่ยงความเกิดดับของสิ่งทั้งปวงอย่างนี้ทำให้คลายความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนเป็นทางนำไปสู่ความดับทุกข์ในที่สุดเพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงตรัสว่าชีวิตของผู้เห็นเกิดดับแม้เพียงวันเดียวประเสริฐกว่า